Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Održana parada ponosa. Oko 1500 ljudi kretalo se blokiranim centralnim gradskim ulicama pod velikim policijskim obezbeđenjem. U osnovi ovog skupa stoji neosporan i utemeljen zahtev za poštovanjem ljudskih prava LGBT populacije i njihova zakonska ravnopravnost. Međutim, može li se zaista u stvarnom, realnom životu jedno legitimno, pojedinačno pravo realizovati izvan ili mimo niza drugih nerealizovanih ili čak pogaženih ljudskih prava, poput prava na rad, prava na lečenje, prava na penzije, prava hendikepiranih, bolesnih žena, dece, prava migranata? U svojoj prvoj verziji u Njujorku 70. godina prošlog veka, ovi zahtevi za seksualnim slobodama bili su nerazdvojni od zahteva za rasno i klasno oslobođenje, kao i za otpor konzervativnim i patrijarhalnim institucijama. Po svoj prilici, novo vreme i nove društvene okolnosti uklapaju manjinske pokrete u svoje potrebe. U prvom delu kulturnih krugova ostajemo na tragu ove teme. A nešto posle 16 sati na našem programu slušate Ars Sonoru, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Barcelona, Barcelona.
My guiding instrument.
Međunarodni festival kvir filma Merlinka, filmski festival koji se jednom godišnje organizuje u Domu omladine, sa radom je počeo 2009. godine. Festival je dobio ime u čast Vjerana Miladinovića Merlinke, transrodne osobe koja je poznata po ulozi u filmu Želimira Žilnika, a koja je nažalost ubijena 2003. godine. Ovaj festival je i osnovan sa ciljem da promoviše LGBT filmsku umetnost. Tako je proteklog vikenda prikazan dokumentarni film The Great Pretender. Ovaj festival obilježio je 70 godina od rođenja muzičke legende Freddija Mercurija. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Mešanje elitne i popularne kulture, odnosno situacija u kojoj muzičari prave saradnju sa operskim pevačima, dugujemo Freddiju Mercuriju i pesmi Bohemian Rhapsody, koja je prva napravila crossover operske muzike i rock'n'rolla, rekao je Aleksandar S. Janković, profesor istorije filma i pop kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Sticam konsti su neke okrugle godišnjice kako smrti Freddija Mercurija, tako i života, u smislu da se zaokružujemo na pet. I jednostavno, znači, posle 25 godina od smrti, ovde ćemo valjda na tribini da pokušamo da vidimo koliko je on uticajan i danas, kao što je bio pre 25, 30, 40 godina. I u tom kontekstu će i kolega napraviti neku retrospektivu tih njegovih kvir i gej značaja, tako kažem, za, jer jednostavno to je 70-ih, kao i gledali smo ovu seriju Vinil, bilo vrlo dekadentno kako su oni sve to radili. Ja ću s nekog kulturnog stanovišta to da pričam o karijeri grupe Queen i njegovoj kratkoj solo karijeri. To se filma to tiče jedan od ono bitnijih, da kažem, dokumentarnih filmova o rock muzičarima koji su se pojavili u poslednje vreme. Kao što vidimo, to je postaje polako trend i kod nas, obzirom na filmove o Vladi Divljanu, koji će se uskoro pojaviti, a vidimo da je Amy dobio Oscara, što znači da se taj neki, da kažem, onako malo introvertni žanr sad polako postaje značajniji za ljudi prosto vole to da gledaju.
Urednik časopisa Optimist, Predrag Azdejković.
Merlinka festival ima taj običaj da obeležava neke bitne godišnjice i sad ove godine je to 70 godina od rođenja Freddija Mercurija i nam je bilo važno da tu godišnjicu obeležimo. Negde grupa Queen i Freddy ima jako veliki uticaj na muzičku scenu i nakon njegove smrti, a i jako veliki uticaj i na LGBT populaciju, jer mi još uvijek možemo da kažemo da je Freddy Mercury najomiljeniji gej muškarac ikada i tu titulu mislim da će još jako dugo da drži. Tako da bilo je ono za nas bitno da to obeležimo i podsjetimo ljude na njega.
Dokumentarni film The Great Pretender u režiji Rosa Thomasa nagrađen je Emmy nagradom i prikazuje život i stvaralaštvo frontmena grupe Queen, Freddija Mercurija i njegov pokušaj solo karijere. Thomas je dugogodišnji fan i ekspert kada je u pitanju grupa Queen i u ovom filmu nam po prvi put prikazuje arhivske i privatne snimke kao intervjue sa ostalim članovima grupe i drugim bliskim saradnicima koji Freddija prikazuju u drugačijem svetlu.
You can win the fight, you can wrap a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. Share the way.
slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.
Ove godine ne baš preterano i previše, ali ipak obeležava se 80 godina od početka Španskog građanskog rata, dakle 1936-1938. Sa nama je tada i Kurepa, kourednik serijala Antifašistički bioskop. Ovaj bioskop, odnosno projekcija ovih filmova sa razgovorima i debatom, išao je po gradovima čitave Srbije, ne samo u Beogradu. Večeras je u bašti Studentskog kulturnog centra, vidjet ćemo koja projekcija i zašto. A sa ovakvim tipom bioskopa i razgovora vi ste putovali po čitavoj Srbiji i delom i po Bosni. Tada je, dakle, evo razloga zašto smo danas zajedno jeste da će se u bašti Studentskog kulturnog centra prikazati niz sekvenci iz filmova koji su rađeni o i povodom španskog građanskog rata, što dokumentarni, što igrani, koji treba da izazovu komentare, razgovor i debatu sa publikom.
Da, mi zapravo koristimo taj niz inserata kao neki narativni tok uz koji mi objašnjavamo temu kojom se bavimo. Večerašnja tema nam je španski građanski rat kao klasni rat. To je ključna tema i kroz niz inserata iz različitih filmova, bukvalno od 1930-ih pa do filmova koji su snimljeni prošle godine, pokazujemo kako izgledala geneza, tok tog građanskog rata i šta je bilo posle. I zapravo kroz sve te inserte i kroz sve te filmove pokazujemo da je španski građanski rat bio samo kulminacija jednog užasno dubokog i vrlo snažnog klasnog sukoba koji je postojao u Španiji između radničke klase koja je bila organizovana u svoje organizacije, pre svega u anarhistički sindikat, odnosno anarkosindikalističke u organizaciju SNT, koja je u trenutku revolucije imala preko 2 miliona članova, i razne druge levičarske organizacije, partije i tako dalje, ali kažem anarhisti su bili najbrojniji.
Pitanje...
I sa druge strane je bila buržoazija, znači fabrikanti, latifundisti, crkva, karlisti, odnosno monarhisti, fašisti i tako dalje.
Razgovor o španskom građanskom ratu, postoji treća strana, a ne postoje samo anarhisti i buržoazija, postoji i već osnovana komunistička država u Sovjetskom savezu od 1918. od koje se na prvi pogled očekivala pomoć i saradnja sa ovakvim projektom. Međutim, to se nije desilo. Praktično su anarhisti ili sindikat ili radnička ili još preciznije seosko stanovništvo, je Španija bila mnogo pre jedna velika država siromašnih seljaka nego industrijskih radnika u nekom smislu zapadne Evrope, je palo i u stvari zahvaljujući birokratiji Sovjetskog saveza.
Pa nije to samo reč o birokratiji, ja bih rekao da je reč o sljedećoj stvari. Sa jedne strane tu je bio bojkot, odnosno ignorisanje zahteva za pomoć dakle Španske republike od strane praktično svih, pre svega obližnjene Francuske, u kojoj je bila u tom trenutku socijalistička vlada i od koje se očekivala pomoć, pa nadalje, što je dovelo do toga da je praktično špansko zlato završilo u Sovjetskom savezu i da su za uzvrat trebali da dobiju oružje, i dobili su oružje, ali oružje su dobili samo komunisti i odnosno boljševici. I boljševička partija u Španiji je naglo porasla, bukvalno pod uticajem ovoga. Njen kadar koji je popunjavao je bio više sitno buržoaski nego radnički i seljački.
U tom smislu bi mogli reći
taj kadar je, i taj kadar je ugušio praktično špansku revoluciju iznutra na isti način na koji su fašisti gušili s polja.
Da je rezultat španskog građanskog rata odredio tip i oblik socijalizma onako kakav se razvijao posle Drugog svjetskog rata, ali rezultat španskog građanskog rata oblikovao je dakle sliku Evrope i u zapadnom i u istočnom delu, ali i odnos prema fašizmu, čijeg smo svedoci i danas. Dakle, to nerazjašnjeno stanje ili to otvoreno pitanje šta je fašizam, ostalo je da visi decenijama kasnije, da bi se od 90-ih praktično izjednačavalo kao totalitarizam komunističkog i fašističkog tipa.
A zapravo je obrnuta stvar. Zapravo su fašizam i liberalizam, odnosno liberalna demokratija, dva tipa oblika građanske vladavine. A nisu komunizam i fašizam, odnosno socijalizam i fašizam, dva neka slična tipa. Tako da te teorije totalitarizma, one su hladnoratovske teorije, vrlo su nenaučne i mislim da nema potrebe da pričamo o njima. Ono što je suština fašizma je da je fašizam kao pokret nastao u onim državama gde je bio vrlo jak radnički pokret.
Ovo što sam rekla, sam stvari aludirala na revizionističku istoriju,
da,
koja nije prisutna samo u Srbiji i samo...
Ali je vrlo jaka u celoj Evropi. Tako. Mislim, to što se dešava u Srbiji, to što rehabilituju zločince i saradnike okupatora iz Drugog svjetskog rata, to je pod direktnim uticajem Brisela. Mislim, čisto da ne mislimo da je to sad nešto što se dešava ovde, to se dešava u cijeloj istočnoj Evropi i dešava se, mislim, praktično i u cijeloj Evropi na ovaj ili onaj način. Dakle, odnos, kako bih rekao, posleratne te zapadne Evrope prema fašizmu je bilo jedno tolerisanje praktično fašizma.
Ostalom, u Španiji on egzistirao do 1975. sve do smrti Frankove.
Da. Pitanje je sad šta je tu bilo. Zapravo u Španiji se i pre one tranzicije posle Frankove smrti se desila jedna unutrašnja tranzicija gde je Franco pustio malo fašiste na led, a favorizovao je Opus Dei. Ali dakle, to je sve reakcionarni konzervativni blok. Tako da u tom čitav politički spektar je pomeren daleko u desno.
Da, Opus Dei perverzna desničarska crkvena organizacija.
Tako da tu te političke familije koje su u tom trenutku revolucionarne u Španiji su Opus Dei, fašisti, vojska, krupni kapital. Mislim, jasno je da je to pakao od onoga što se dešava u toj zemlji. Tako da, ali ako govorimo o fašizmu posle Drugog svjetskog rata i odnosu, prvo mi imamo takozvanu denacifikaciju u zapadnoj Nemačkoj i Nemačkoj, koja nije bila denacifikacija, nego je bio proces u kome su nacistički kadrovi zapravo javno rehabilitovani i integrisani u sistem, i to je zapravo odatle se dalje reprodukovalo pa do, ne znam, operacije Kondor u Južnoj Americi, u okviru koje su uspostavljeni fašistički i autoritarni režimi od strane tajnih službi Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, ne treba zaboraviti da je, na primjer, Klaus Barbie, nacista, poznat kao kasapin iz Liona, kasnije u jednoj latinoameričkoj državi bio ministar policije, a u toj državi bila diktatura koja je bila podržana od strane Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, mislim, sve te stvari nam prosto govore o tome da postoji jedna vrsta kontinuiteta, i ako pogledamo koren fašizma je zapravo pokušaj da se uspostavi diktatura kojom će da se spreči klasni sukob u jednom društvu, i u Španiji to najbolje vidimo, jer u Španiji taj španski građanski rat, mi u njemu vidimo jedan pravi klasni rat u kome se društvo cepa na dva dela između oni koji prosto zagovaraju opresiju, eksploataciju, hijerarhijske odnose, kapitalizam, i onih koji pokušavaju da stvore jedno novo slobodno društvo koje u tom trenutku još nije viđeno nigde na svetu. Tako da...
Evo, ostaje da pozovemo slušaoce da večeras dođu u baštu Studentskog kulturnog centra da pogledaju inserte filmova koje ste pripremili i da se uključe u razgovor. Hvala vam.
Hvala vama.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba,
La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola.
Sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Sada je 15 sati i 29 minuta, vi slušate kulturni magazin, emisiju drugog programa Radio Beograda. Danas je završena manifestacija Brankovo kolo u okviru koje se već nekoliko godina održavaju i filozofski skupovi. Ove godine pod okvirnom temom Nauka i savremeni svet. Naš kolega Aleksandar Lukić učestvovao je svojim radovima na ovom skupu.
Ovogodišnja tema bila je Nauka i savremeni svet. Bilo je učesnika iz Srbije, iz raznih gradova, sa raznih univerziteta, iz Novog Sada, Beograda, Niša, ali i iz Republike Srpske. Autori su odgovorili na svoj način, na ovu temu koja je prilično široko postavljena, tako da je dala nešto više slobode za izražavanje. Oblast je filozofija nauke, možemo tako reći. Postavlja pitanje svrhe nauke, postavlja pitanje šta je nauka i naravno kakav je odnos između filozofije i nauke.
Šta se time podrazumeva kad se kaže odnos filozofije i nauke?
Da, dobro ste to pitanje postavili. Treba naglasiti da kada se kaže odnos filozofije i nauke, misli se na filozofiju posebne nauke. Posebna nauka je ona nauka koja ima neki određeni predmet kao deo ukupnog opsega. Dakle, svaka posebna nauka uzima jedan deo stvarnosti i njime se bavi. Biologija se bavi živim bićima, geografija se bavi zemljom, astronomija, zvezdama i kosmosom, a filozofija uzima ceo kolač. Ali to ne znači da ni filozofija nema svoje discipline, zato se pojavljuje estetika, odnosno umetnost, zato se pojavljuje etika da posmatra sa moralne strane to. Recimo, nekada je bila svestranost.
Šta je bio vaš, da kažem, doprinos na tom skupu, čime ste se vi bavili?
Ja sam imao dva izlaganja. Jedno izlaganje, pošto to treba da istaknemo, jedan deo ovog skupa bio je posvećen nedavno preminulom profesoru Simu Elakoviću, koji je inače bio i, da kažemo, saradnik, odnosno bio je dugogodišnji član žirija nagrade Radio Beograda. Govorio sam o profesoru Simu Elakoviću, s obzirom da je deo skupa bio posvećen i njemu, a drugo izlaganje je bilo vezano za temu nauke savremenog sveta i naslov mog izlaganja bio je Nauka kao nova mitologija. Imao sam u vidu Feyerabendovu knjigu i jedno njegovo predavanje pod naslovom Nauka kao umetnost. Njegova je teza, koja je meni bliska, da ne postoje kriterijumi koji će oštro da razgraniče različite oblasti ljudskog delovanja u duhovnoj sferi. Pa se tako, dakle, ne mogu oštro razgraničiti filozofija od nauke, niti se može oštro razgraničiti nauka od umetnosti, niti filozofija od umetnosti, tako dalje. I on je došao do jedne takve teze, da na jedan specifičan način identifikuje nauku i umetnost, a moja teza je bila, da kažem, u skladu sa njegovom jednim delom, ali sam je primenio na mitologiju. U određenom smislu izjednačio sam nauku i mitologiju.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Rihanna murió, Kai Rihanna, Andrew Pia, Dana Halawa, Maudu Kajaja, Leon de Ulio, Maudu Kajaja. Yo wa Hanza o wa si Andro wati wa hukumu hata di wazaze tabu waona eshelea zenjema zaha Kubali leo tilinde maudu
Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most The one far from home The one that fills your soul Take care of the one that holds your hand
Come home, Zo. I know that you know. Come home, Zo. I know that you know. Simbi hoto zamba daima bainu dunia. Izo kweli mahaba kaya fai uhara
Come on, so I know that you know Come on, so I know that you know
Jedna nova knjiga, novi prevod Georgea Orwella je zbirka eseja, priča i članaka objavljena pod naslovom U utrobi Ikita. Ove priče izabrala je i sa engleskog prevela Mirjana Radmilović. Mirjana, koji je odabir, koji su razlozi bili odabira baš ovih eseja i na koji način ste želili da danas novoj srpskoj publici predstavite Orwella, uglavnom poznatog po romanima Životinska farma i 1984. Mnogo manje po njegovom radu esejiste, novinara i hroničara svoga vremena.
Ja sam se trudila da berem eseje koji su i danas politički aktuelni. To su i autobiografski i politički eseji. Većina njih nije poznata publici. Dakle, kod Orwella je nemoguće razgraničiti te autobiografske od političkih eseja, jer je on prezirao teoretičare, a uvek se pozivao na svoje lično iskustvo. Tako i u romanu Put za Vigan, koji sam takođe prevela, je prikaz njegovog života u Lancashiru i Yorkshireu, kada je živeo sa rudarima. Ovde sam se trudila da eseje rasporedim i hronološki, ali i po temama, tako da se oni bave pitanjem nacionalizma, diktature, kolonijalizma, ali i recimo danas migrantskom krizom. To je kolumna Podizanje zidova i Hitlerovim Mein Kampfom, koji se i danas štampa u velikom broju primeraka.
Kao čitateljka i kao prevodilac ovih eseja, u čemu vidite aktuelnost? Naime, na Orwella, naročito na njegovu 84. i Životinsku farmu, mnogi se pozivaju, one su inspirativne rediteljima za nove dramatizacije, ali isto tako različita je upotreba poput one Velikog brata i prava na otkup tog termina Veliki brat, koji je potpuno na jednoj strani imao jedno značenje u Orvelovoj 84. Dakle, antitotalitarističko, a sasvim drugo u jednom mega televizijskom šou planetarne popularnosti.
Pa, to je ta tema diktature, znači to pitanje kontrole i nadziranja, koje će uvek biti aktuelno. Tim pitanjem Orvel se bavi u eseju Sloboda govora i u tome analizira kakva će biti književnost, književnost totalitarnog doba. On predviđa čak da će mašine toliko nadvladati da će doći vreme kada će mašine pisati knjige, što je posebno užasavajuće.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Novije izdanja: Divna Ljubojević, antologija; Patrijarh Pavle, život po evanđelju; Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac; Nikolaj Nekad i sad; Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji: vaš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet. Eko.
Pozorišna sezona na početku je u svim pozorištima i institucijama kulture koje u svom programu imaju i pozorišne predstave. Tako je u Kulturnom centru Novog Sada. Mi slušamo Miru Knežević.
Gospodin Simon Grabovac je urednik scenskog programa u Kulturnom centru Novog Sada, gde će večeras biti odigrana predstava Naše mesto, koja je nastala u koprodukciji ove kulturne institucije i Teatra 34. Simone, nekoliko informacija za naše slušaoce o ovoj predstavi.
Naše mesto je dokumentarna predstava, znači predstava o Novom Sadu, predstava koja hoće na jedan lak, jednostavan način da ispriča jednu lepu priču o Novom Sadu, naravno koja ima lepih i duhovitih mesta, ali ima i onih gde pokušava da govori kritički o nekim stvarima koje su bitne za ovaj grad. Naravno, predstavu smo razvili sa mladim glumcima sa Akademije umetnosti iz Novog Sada i taj njihov deo koji oni govori je biografski, oni govori kako su došli na Akademiju i kako su se uključili u Novi Sad. Znači, predstava počinje sa tim da su ljudi koji su došli u Novi Sad početku kako su primili, kako primaju Novi Sad i kako on ih prima, da bi se završila sa tim kako u stvari taj Novi Sad ih preuzima i usisava i tako što ih pojede sasvim. A u suštini ključna priča teče oko labudova koji su nas nadali u Dunavskom parku i naravno ispričana je priča i o istoriji Dunavskog parka, o ključnim ličnostima Novog Sada, o tome kako je nastala floskula ili izreka srpska Atina i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo praktično obrađene sve ključne elemente Novog Sada i svega onog što čini njegov duhovni život.
Ovo je jedna predstava koju ima Kulturni centar Novog Sada, koji takođe ima i bogat pozorišni program. Da li možemo da kažemo da ovom predstavom otvarate pozorišnu sezonu ili je samo nastavljate?
Pa ovom predstavom otvaramo ovu pozorišnu sezonu, nadamo da ćemo uraditi još svoju produkciju, a pored toga mi imamo i predstavu Sudna sveta koju smo radili u saradnji sa Kosovanjim Dežajom i sa letnim bioskopom i Subotice. Znači, ta predstava živi, ona će se isto igrati ovde kod nas, igra se i u Subotici, a pripremamo i neke nove produkcije, koprodukcije koje se nadamo da ćemo jednu bar od njih da ćemo realizovati do kraja godine, a verovatno u sledećoj godini ulazimo u novu koprodukciju koja bi trebala da bude i nešto ambicioznija.
Da podsjetimo još jedan puta naše slušalce, predstava Naše mesto igra se u velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada.
U sali, ali na sceni je, i sada publika je na sceni, znači večera su 19 časova, pozivamo sve Novosađane, a posebno Beograđane da dođu da pogledaju jednu predstavu o Novom Sadu, s nadom da bi jedna slična predstava mogla nastati i o Beogradu. Ako to ne uradi Beograđani, mi, to smo mi patentirali stvar, mi ćemo doći to da uradimo.
Prison where all the echoes only hear my breath.
testify to you are.
Proteklih dana promovisana je jedna zanimljiva knjiga, reč je o knjizi Jareda Kejda 11 dana, misteriozni nestanak Agate Kristi. Ovo delo objavila je izdavačka kuća Admiral Books, ako sam pravilno rekla. A evo ja u Novom Sadu pozdravljam profesorku Vladislavu Gordić Petković, teoretičarku književnosti, i mislim prava je adresa upravo vaše zanimanje da vas upitamo nešto o kriminalističkom romanu u britanskoj književnosti između dva rata. Zauzima veoma značajno mesto, a vidimo da to mesto je na neki način prevodima prošireno na čitavu Evropu i svet.
Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i moram da kažem da je detektivski roman zaista fenomen za sebe, najviše u kontekstu engleske i američke književnosti, gde postoji čitava paradigma likova koji su raznoliki. Međutim, Agata Kristi kao spisateljka koja je svojim tiražima uspela da nadmaši sve druge autore, izuzev Šekspira, u istoriji britanskih medija i britanske kulture ostala je zapamćena i po svom misterioznom nestanku, o kome govori knjiga koju ste pomenuli, ali svakako i zbog činjenice da je njena velika slava vezana za romane koji su pomerili granice žanra kriminalističkog romana. Tu prvenstveno mislimo na roman Ubistvo Rodžera Akrojda, ali isto tako preko 80 romana, veliki tiraži, prevod na 103 svetska jezika, sve to doprinelo da njena slava domaši slavi Artura Conana Doyla i da ona sama i bude i ostane jedan veliki i važan parametar u istoriji žanra koji je jedan veliki engleski pisac Chesterton nazivao žanrom koji nastavlja tendenciju viteškog romana, jer detektiv je zapravo savremeni vitez koji pokušava da ispravi nepravde, da vrati pravdu u zajednicu koja je u jednom trenutku privremeno poremećena zločinačkim činom.
Da, tokom 20. veka ovaj tip romana povezao je ulogu tumača ljudske svesti, indikatora i društvenih, ali i individualnih stanja. Možda ne bi bilo zgorega reći da i malo proširimo ovu priču na širi društveni kontekst. Naime, sam Žan je rođen paralelno sa jačanjem srednje klase, sa jačanjem uloge štampe, razvojem novih oblika zabave, radio je tad biva dominantan, železnica i tako dalje.
Ono što je svakako zanimljivo jeste da se razvoj detektivskog romana vezao za razvoj kratke priče kao žanra koji je teorijski uobličio i ustoličio Edgar Allan Poe, zahvaljujući upravo uticajima francuske i ruske književnosti. I jedan od njegovih inspektora, inspektor Dupin, je bio zapravo veliki uzor za Conana Doyla, a priča Ukradeno pismo je ostala jedna od zapravo važnijih koordinata žanra. Ono što je karakteristično za detektivski roman, kao za svu žanrovsku književnost, ona ne imitira stvarnost kao takvu, ona ne želi da ostavi iluziju istinitosti, nego želi da čitaoca suoči sa pričom čiju logiku on prepoznaje i čiju logiku prihvata, iako to nije logika svakodnevnog života. Međutim, Agata Kristi je uspela u nečemu drugom. Ona je uspela da kao svoje detektive predstavi prividno obične ljude. Kada kažem prividno obične ljude, tu da kako mislim na gospođicu Marple, ženu koja deluje kao pripadnica jedne klase koja živi idilično, ali koja razrešava mračne tajne i koja upravo zahvaljujući poznavanju mračnih tajni svoje zajednice uspeva da u nju vrati pravdu, poljuljenu ravnotežu koja stupa sa nerešenim zločinom. Rešavanje zločina je zapravo jedna vrsta vraćanja božanskog principa pravde u taj svet. Gospođica Marple, Tappens, zatim detektiv Poirot i čitav niz slično oblikovanih junaka zapravo jesu moderna vrsta borca za pravdu.
Sinova!
Devora, 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 devora.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts. Comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà.
La première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà.
Chapeau pour la route à pied, nuet et nueté, diva aux pieds nus restera et
à vie.
Césaria et à la mort aussi, aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein, tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Slušate Kulturne krugove, sledi tematski blok ponedeljko Marso Nora, danas je uređuje vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Sonora.
Dok su se prošle nedelje novinari ovdašnjih kulturnih rubrika utrkivali u tome ko će podrobnije propratiti najavu da će Mihajl Barišnjikov u martu tri puta nastupati u Beogradu sa predstavom Brodski Barišnjikov, nekako im je promakla vest da je u subotu uveče Aleksandar Marković, beogradski dirigent sa zavidnom međunarodnom karijerom i reputacijom, imao svoj prvi nastup sa engleskom operom North iz Lica u svojoj novoj ulozi muzičkog upravnika ovog ansambla. Marković je za ovu priliku ambiciozno odabrao jedno od orkestarski najzahtevnijih operskih dela Kavaljera s ružom Richarda Strausa sa sasvim novom postavkom vokalnih solista. Muzički kritičar Telegrafa Rupert Kristiansen posebno je pohvalio Markovićeva rešenja u drugom činu ističući opuštenost dirigenta koja se prenela na čitav ansambl i s radošću izrazio očekivanje njegove postavke Turandot najavljene za iduće leto. U iščekivanju Bemusa i 25. međunarodne tribine kompozitora, muzički život Beograda se prošle nedelje čini se oslonio na nezavisne produkcije, ostavljajući otvoreno pitanje koje to institucije više s razlogom možemo nazvati velikim organizatorima muzičkih zbivanja. Tako je, na primjer, Ustanova kulture Parobrod utorak organizovala koncert violončeliste Nemanje Stankovića, Centar lepih umetnosti Gvarnerius u subotu priredio opersko veče sa dve mlade vokalne umetnice iz Švajcarske. Uvodu žanrovski raznolik vikend u znaku kontrabasa, drugo izdanje festivala Bass Passion u petak je u Kolarčevoj zadužbini sa svojim kvintetom priredio Duke Bojadžijev, makedonski muzičar koji već duže vreme karijeru gradi u Njujorku. U tematskom bloku Ars Sonora propratit ćemo većinu ove izbivanja, ali ćemo pažnju posvetiti i Gaudeamusovoj muzičkoj nedelji, festivalu koji promoviše mlade kompozitore savremene muzike, održanom u Utrehtu od 7. do 11. septembra. Na početku, međutim, slušamo utiske koje je sa koncerta Nemanje Stankovića utorak uveče poneo kolega Srđan Teparić.
Violončelista Nemanja Stanković publici je poznat kao istaknuti solista Beogradske filharmonije, ali i po brojnim recitalima koje, naročito posljednjih godina, često održava sa pijanistkinjom Majom Mihić. Ovaj duo je na nekim koncertima isključivo izvodio dela Paula Hindemita. Na posljednjem njihovom nastupu u Ustanovi kulture Parobrod program je bio malo drugačiji i sastavljen od dela različitih autora. Od kompozicija napisanih za solo violončelo, Stanković je odsvirao preludijum i sarabandu iz svite broj 4 Johana Sebastiana Baha i sonatu opus 25 broj 3 Paula Hindemita. Neobično važno za interpretaciju dela pisanih za solističke gudačke instrumente jeste održavanje čiste intonacije. Ona je naravno preduslov za pravilno oblikovanje melodijskih fraza u kojima katkada jasno moraju da budu razdvojene melodije od pratnje koja se stvara akordskim razlaganjem ili se, s druge strane, paralelno sprovode dve deonice. U dva stava Bahove svite, Stankovićeve intervencije ticale su se jasne akcentuacije, čime su melodijski segmenti nedvosmisleno bili izdvojeni. Rezultat su melodijski iskazi, unutar kojih dinamički uzmaci i padovi deluju sasvim prirodno. Slično i sa Hindemitovom sonatom, s tim što je u ovom delu primijenjen mnogo veći stepen akcentuacije. Interpretacija je obilovala napetošću i snažnim kontrastima između naglašenih motoričnih ili skokovitih pokreta, naspram kojih su stajale lamentozne kantilene ili čak odjeci baroknih igara. Dramaturgija na kojoj je Stanković insistirao bila je dramaturgija nizanja različitih i jasno definisanih karaktera. U sklopu sa Stankovićevom muzikalnom prirodom i izvrsnom tehnikom, kreiranje ovakve dramaturške slike dovelo je do upečatljive interpretacije Hindemitovog dela. Nemanja Stanković je sa pijaniskinjom Majom Mihić izveo i dva virtuozna komada kompozitora koji su u svoje vreme bili poznati violončelisti. Prva kompozicija je burleska Benedetta Mazzacuratija, italijanskog virtuoza koji je svojim delovanjem zauzeo gotovo ceo 20. vek. Virtuozna minijatura Ples Vila Davida Popera jedna je od mnogih kompozicija češkog violončeliste druge polovine 19. veka posvećena ovom instrumentu. Stanković u interpretaciji oba ova komada pokazao preciznost u sviranju brzih pasaža i to u najrazličitijim pozicijama instrumenta, zatim preciznost izvođenja velikih melodijskih skokova i uopšte superiornost u savlađivanju mnogobrojnih izazova koji se tiču tehnike sviranja violončela. Muzikalnu stranu svoje prirode Nemanja Stanković nije ograničio samo na izvođenje virtuoznih komada u duhu romantizma, što je uostalom ovaj umetnik pokazao izvođenjem kompozicija Baha i Hindemita. Sonata za violončelo i klavir Benjamina Britna, koju ovaj kompozitor posvetio Mstislavu Rostropoviću, veliki izvođački zalogaj. Neobična, isprekidana melodija prvog stava, koja se gradi kroz intenzivni dijalog deonice klavira i violončela, navođena je do snažno iskazanih privremenih kulminacija. Upravo je izvođenje ovog stava paradigmatičan primjer izvrsne saradnje ovog umetnika i pijaniskinje Maje Mihić. Zvučna oporost, izražena kroz stakato pokrete klavira i pizzicato violončela u drugom stavu, također je praćena gradnjom kratkih melodijsko-ritmičkih floskula kao nosilaca artikulacije izraza. Bolna i snažna lento elegija, surovo energični marš i brzi moto perpetuo posljednjeg petog stava, svi ovi vidovi izraza sasvim jasno su bili iskazani. Interpretacija Nemanje Stankovića i Maje Mihić deluje kao analitična i prethodno dobro prostudirana, što je već dokazano na mnogo njihovih koncerata. Sklad između dobro uređenih formalnih celina i logično izraženih kontrasta između njih upravo ukazuje na naglašenu intelektualnu stranu njihove interpretacije. U okviru toga upletena je ona strana izvođaštva koja se ne da opisati rečima, a utkana je u samu suštinu raskošne muzikalne prirode Nemanje Stankovića.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u subotu uveče Centar lepih umetnosti Kvarnerius priredio opersko veče. Prilog o tom događaju pripremila je koleginica Tamara Maljković.
Ljubav,
Gostovanja umjetnice iz Švajcarske u Guarneriju su bile prava poslastica za ljubitelja operskog repertoara. Celestine Colbert i Camille Puy su nas provele kroz stilski potpuno različita ostvarenja, tako da smo imali priliku da čujemo i renesansne tonove Claudia Monteverdija, dueta iz Mozartovih opera, nezaobilazne operske bisere romantičarskog perioda, ali i odlomke iz stvaralaštva Benjamina Britna i Engelberta Humperdinka. Na klaviru ih je pratila naša pijaniskinja Jasna Jeremić, koja već dugi niz godina živi i radi u Lozani, a uz mesto korepetitora na odseku za solo pevenje Instituta Ribopier, deluje i kao pijanista operskog studija Joane Bentoyu, sa kojom redovno nastupa širom Švajcarske. Upravo u ovom studiju upoznala je Celestine Colbert i Camille Puy, sa kojima je ostvarila uspešnu saradnju, o kojoj kaže.
Nas tri sarađujemo već 8 godina, sad je 9. godina kako počela, zato što su njih dve upisale konzervatorijum, odnosno visoku muzičku školu u Lozani, a ja sam tada dobila posao, ja sam završila studije tada, a kako pevačice počinju malo kasnije, ispostavilo su njih da su par godina starije od mene, tako ja sam oficijalno njihova profesorka, ali smo više postali prijateljice i sarađivali smo u operskom studiju kod rumunske profesorke Joane Bentoyu. I onda su njih dve su završile kod nje i nastavili smo da sarađujemo. Camille i Celine organizuju koncerte u Švajcarskoj, u Francuskoj ponekad. Meni je došlo na ideju da ih dovedem u Srbiju, čisto da budemo podjednaki.
A srpska publika kao da je bila željna ovakvog gostovanja. Sala Centra lepih umjetnosti Guarnerius bila je ispunjena do posljednjeg mesta. Naslov koncerta bio je Veče opere, ali za razliku od sličnih projekata ovakvog naziva koji nam predstavljaju popularne arije iz opera, najveći deo programa činili su dueti za dva soprana. Čuli smo lepu kombinaciju dva različita tipa ovog ženskog glasa, svetlog koloraturnog sa jedne i mekog toplog lirskog sa druge strane. Već pri prvom pogledu na biografije ove dve pevačice uočava se njihova velika umjetnička svestranost. Celestine Colbert je uz solo pevanje završila i studije istorije umjetnosti, francuske književnosti i muzikologije na Univerzitetu u Ženevi, dok je Camille Puy, pre nego što se pronašla u pevanju, najpre završila studije muzikologije i antropologije na Univerzitetu u Freiburgu. Zato i ne čudi odlično osmišljen i brižljivo isplaniran program njihovog koncerta, kao ni činjenica da su interpretaciji svakog novog stila prilazile sa potpunim razumevanjem. U našem razgovoru nakon koncerta otkrili smo da Celestine Colbert smatra da upravo u toj svestranosti leži ključ dobre interpretacije.
It's true, the more you know music, the better you can sing.
To je tačno. Što bolje poznajete muziku, bolje ćete je i otpevati. Smatram da ukoliko želite da budete najuspešniji pevač ili barem među najuspešnijima, morate upoznati samu muziku najbolje što možete, morate znati kako je dobro interpretirati. Ja lično od svih muzičara koji su hodali planetom najviše volim Mozarta, a pošto sam operski pevač, volim da izvodim i Verdija i Puccinija. Naravno, sva muzika je divna, imate prave bisere u svakom od muzičkih stilova, ali meni najdraži su Mozart i Puccini. Koncert je otvoren duetima Claudia Monteverdija u kojima su umjetnice iznele odlično stilsko tumačenje, neopterećeno suvišnim vibratom, a u sjajno dinamičko nijansiranje i akcentuaciju teksta. Već pri prelasku na Mozartovu muziku u nastavku koncerta videla se njihova svesnost stilskih i izvođačkih razlika među delima, tako da su nam ovde predstavile lepršaviju interpretaciju uz nešto izraženija vibrata. Ono što ih je krasilo od početka do kraja programa bila je odlična dikcija na svakom od jezika na kojima su pevale, italijanskom, nemačkom i francuskom.
Takođe, kako rad u studiju Joane Bentoyu podrazumeva i predano vežbanje glume i pokreta, ni publika u Gvarneriusu nije bila uskraćena za ovaj element njihove interpretacije. Pored dueta iz opera, gošće Gvarneriusa su u središnjem delu koncerta odlučile da se i pojedinačno predstave publici, pa nam je Celestin izvela ariju Gioconde iz istoimene opere Ponchiellia, dok je Camille interpretirala ariju iz opere Thais Gilles Masnaya. Upravo u ovim solističkim nastupima Celestin je pokazala da je za nijansu slabija karika dua. Naime, na nekoliko mesta intonacija je bila problematična, vibrata slabo kontrolisana, a arija Gioconde svakako da je iziskivala i nešto bogatiji volumen glasa od onog koji nam je donela. Sa druge strane, Camille Chapuis je potpuno zaslužila ovacije publike perfektnom interpretacijom arije Thais. Nakon njihovih solističkih nastupa i pijaniskinja Jasna Jeremić samostalno je izvela jednu kompoziciju. Reč je o delu Skica kišnog drveta 2 japanskog kompozitora Toruo Takemitsua, a nakon koncerta otkrila nam je i zašto je odabrala baš ovu kompoziciju.
Izveli smo isti program u Švajcarskoj i ljudi su bili oduševljeni i rekli su da se uklapa savršeno sa Britnom koji dolazi posle. A ja sam ga izabrala zato što pošto se još uvek tražim malo tako po sferama i više sviram lično pijanistički muziku 20. veka i svirala sam dosta Messiana, Debussy, francuski kompozitor, ovo je posvećeno Messianu. Odlučila sam da je prezentujem tek tako kao neki mali intermezzo, ali bilo je čudno, bilo je onako neka čudna kombinacija.
U nastavku koncerta ponovo smo bili u prilici da slušamo duete za dva soprana i čini se da se umetnici iz Švajcarske zapravo najbolje osjećaju upravo u zajedničkom pevanju. Činjenica da svojim različitim bojama i karakterima mogu tokom interpretacije da nadopunjuju jedna drugu, kao da im je davala dodatnu inspiraciju tokom izvođenja. Oduševljena publika tražila je bis, a za ovu priliku gošće su pripremile iznenađenje. Pesmu Sve dok je tvoga blagog oka Isidora Bajića, kojim su se oprostila od beogradske publike, preporučila im je upravo Jasna Jeremić.
Pa ja sam snimila i poslala sam im na srpskom u ritmu, u stvari, kao solfeđu. I onda su njih dve naučile i tek posle par nedelja ovi su želele da prevedu, u stvari, da saznaju o čemu se radi u pesmi, onda sam im prevela i tako, ali mislim da nisu loše izgovarali, bilo je simpatično, da ne.
Thank you.
Kao i prošle godine i sredinom ovog septembra, dva dana vikenda protekla su u znaku kontrabasa. Entuzijasti okupljeni oko festivala Bass Passion preselili su se ovog puta u Kolarčevu zadužbinu i uspeli da organizuju tri koncerta, nastupe Nenada Vasilića, Renoa Garcije i Ljubinka Lazića. Poklonicima klasične muzike svakako je bio najzanimljiviji matine Ljubinka Lazića, koji je juče pre podne nastupio sa dvojicom profesora Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, violončelistom Draganom Đorđevićem i pijanistom Aleksandrom Serdarom, izvodeći dela Rosinija, Fribe, Šuberta i Botesinija. U tematskom bloku Ars Sonora slušamo izveštaj Vojislava Pantića o koncertima Nenada Vasilića i Renoa Garcije.
Sa kontrabasom u fokusu, festival Bass Passion stao je prošle godine u niz domaćih muzičkih festivala koji su posvećeni jednom instrumentu, poput festivala orgulja, violončela ili saksofona. Čedo jednog čoveka, Miloša Milovanovića, TV voditelja i bas entuzijaste koji sam amaterski svira. Njegovim rečima, to je manifestacija koja spaja nove tendencije u kvalitetnoj umetničkoj i popularnoj muzici sa edukacijom studenata muzike ili mladih muzičkih profesionalaca, predstavljajući umetnike koji iskoračuju iz ustaljenih formi, koji su dovoljno hrabri da bi pokrenuli svoju muzičku priču i dovoljno drski da bi uvek išli korak dalje. Ovim je ukratko definisano ono što nam festival pruža. Ove godine čuli smo tri koncerta iz domena klasike, džeza i svetske muzike, a gosti iz inostranstva su održali radionice za naše mlade svirače. Ponuda je bila skromna po obimu, ali perfektna po izboru. Slušali smo zaista najboljeg džez kontrabasistu i najcenjenijeg mladog klasičara sa ovih prostora, kao i jednog od najzapaženijih evropskih majstora kontrabasa. U subotu uveče Nenad Vasilić, Nišlija koji od sredine 90-ih živi u Austriji, predstavio je svoje prethodno diskografsko ostvarenje The Art of Balkan Bass. Solo nastup otvorio je izvođenjem obrada narodnih pesama Kaleš Breanđo i Zapevala Sojka Ptica, odmah prikazujući ono što je najsnažnije definisalo njegov umetnički koncept, upotrebu balkanskog folklora u džez izrazu. Uz Bojana Zulfikar Pašića, Vasilić je najveći majstor ovog spajanja u srednjoj generaciji naših muzičara. Na tragu onog što je 80-ih radio Lala Kovačev, Vasilić ne koristi narodnu tradiciju površno, samo da bi razonodio publiku prepoznatljivim i dragim temama iz folklornog miljeja, već je ta tradicija samo osnov za kreativno preispitivanje veze između folklornog i džez rečnika sa otkrivanjem novih harmonskih i melodijskih puteva koji bi mogli da organski spoje dva muzička žara. U ovom duhu kasnije nam je ponudio i divnu baladu Ja prošetak Sefteli sokakom i Sevdalinku kradim ti se u večeri. Ovaj izbor snažno osvetljava Vasilićev istraživački duh. Ako je početkom karijere i predstavljao većinom veoma poznate pesme, sada se u repertoaru nalaze i numere manje korišćene u izvođačkoj praksi. Takođe, on se ne zaustavlja samo na srpskim melodijama, već obavlja istraživanje na celokupnom prostoru nekadašnje Jugoslavije, zemlje u kojoj se rodio, sa uvek prisutnom sklonošću prema muzici iz makedonskog i bosanskog folklora. Vasilićev veliki autorski talenat osvetljuje su teme See You at 11 i New Bass Song. Prva numera, sada već 10 godina u repertoaru, na neki način postala je Vasilićev standard, pokazujući koliko je umetnik stvarno ušao u tradiciju i postao vešt da napiše temu koja bi neupućenom slušalcu zazvučala kao da je rođena u narodu. Druga je u savremenom džez ruhu, sa blagim ekstratima klasike. Vasilić je veliki romantičar čije vam izvođenje uvek izmami osmeh na lice dok uživate u lepoti zvuka njegovog kontrabasa, toploti tonove i prijatnim harmonijama kojima vas časti. Takođe, izvanredan je u svim segmentima izvođenja. Slušalac je u mogućnosti da uvek pored melodije čuje i harmoniju koja tu melodiju prati, uz precizno definisan ritam koji se izlažu tonovi, odnosno povremena efektna kuckanja po telu kontrabasa. Usput, uspevamo da čujemo i melodiju tog kuckanja, s obzirom da umetnik uspeva da pogodi tačno one pozicije na drvetu koje će zazvučati kao tonovi naštimovani na tonalitet pesme. Kao malu ekskluzivnost u programu dobili smo i veoma zanimljivu verziju numera Burn iz repertoara sastava Deep Purple. Thank you. Posle nešto skromnije posete Vasilićevom nastupu, sala Kolačeve zadužbine već je bila solidno popunjena za završni koncert na festivalu, nastup francuskog kontrabasiste Renaud Garcia Fonsa i španskog pijaniste Dorantesa. Dvojica umetnika nisu nepoznata domaćoj publici. Garcia Fons ovde je nastupao još početkom 2000-ih na festivalu u Kanjiži i koncertu u Beogradu sa Jean-Louis Matinijeom, a Dorantes sa svojim trijom učestvovao na prošlogodišnjem Beogradskom jazz festivalu. Garcia Fons i Dorantes prvi put su se sreli pre 6 godina, a pre 2 godine odlučili su da oforme duo i snimili album Paseo a Dos. Koncert u Beogradu je bio puna promocija ovog ostvarenja, čuli smo 7 od 9 numera s albuma. Koncepcijski u pitanju je vešta autorska retrospektiva različitih aspekata flamenko muzike. Bulerija, solea, guahira, malagenja i tango su lajku egzotične reči koje su pratile svaku najavu Garcia Fonsa, ubeđujući nas da se radi o ritmički, harmonski i melodijski drugačijim sferama koje veže ista veličanstvena španska ili mediteranska muzička emocija. Slušaocu koji je odrastao srećući se sa flamenkom uglavnom kroz muziku velikih španskih gitarista, ovakav izbor zvuči neverovatno okrepljujući. Tokom koncerta uživamo u istinskoj raznovrsnosti ponuđene muzike, svetlijim i tamnim valerima, durskim i morskim ambijentima, čvrstom ili iščašenom ritmu, precizno definisanim melodijskim okvirima i oslobođenim improvizacijama. Tako je Solea, En el crisol de la noche, u osnovi melaholična, a onda na refrenu zaiskri svetlo kontrabasa. Malagenja Palabras de Ensueño je razvučena između elegičnih klavirskih pasaža bez ritma i brzih vatrenih delova. A guahira Entre la Rosas je gorda kao neki otmeni ples u tročetvrtinskom taktu. Čućemo i špansku verziju tanga El Rio os Espera, koji zaista nema mnogo sličnosti sa argentinskim osim gracioznosti u izvođenju. U srednjem delu koncerta svaki od umetnika izvoje po jednu solo numeru. Dorantes je bio neočekivan uzdržaniji nego na sopstvenom prošlogodišnjem nastupu u Beogradu, pretpostavljam da bi svoju emociju bolje usaglasio sa emocijom Garcia Fonsa. A kontrabasista je bio ekspresivniji, baš da bi se dovoljno približio partneru za klavirom. Naravno, prikazuje i svoju specijalnost, fantastičnu konarko tehniku, perkusivno dobovanje žica kontrabasa gudalom. Precizno poput muzike generisane kompjuterom, ali duboko humano, svaki udarac gudalom imao je tačno definisan intenzitet i trajanje, izazivajući iskreno divljenje publike. Uz Mari Rajo, opet smo mogli da zamislimo da smo učesnici nekog velikog posela u srcu Španije, žalosni što ne poznajemo korake plesa ili što nam stolice u Kolarcu ne daju bar da ustanemo i glumimo flamenko. Publika umetnicima nije ni dozvolila da bar na čas odu u garderobu, za bismo dobili virtuoznu Dorantesovu kompoziciju Caravana de los Cincalis. I da se vratimo na početak. Entuzijazam Miloša Milovanovića već u 2 navrata je Beogradu poklonio izuzetno kvalitetne muzičke doživljaje, ali entuzijazam teško da može da bude večan. Nadamo se da će, uz dužu pripremu, institucionalnu pomoć i bar malo veći doprinos komercijalnog sektora, ovaj festival ipak nastaviti da traje.
Thank you.
subotu su u Londonu uručene nagrade časopisa Gramofon. Ovo prestižno priznanje dodeljeno je u 17 kategorija. Najznačajnija nagrada za izdanje godine dodeljena je mladom ruskom pijanisti Igoru Levitu za antologijsko tumačenje Bachovih Goldberg variacija, koje upravo slušate, kao i Beethovenovih Diabeli variacije i kompozicije Ujedinjeni ljudi nikada neće biti poraženi Frederika Rževskog. Triumf ruske pijanističke škole potvrdio je Daniel Trifonov, koji je dobio nagradu za umetnika godine. Gramofonovo priznanje za životno delo otišlo je ruke mecosoprana Kriste Ludvig, dok je za mladog umetnika godine proglašen britanski pijanista Benjamin Apple. Kada je u pitanju rana muzika, izdvajamo da je za najbolji album odabran snimak Tavernerove mise Western Wind u interpretaciji Hora Taverner pod upravom Andrewa Perota. Mlada norveška violinistkinja Vilde Fran, simfonijski orkestar Frankfurtskog radija i dirigent James Gaffigan dobili su nagradu u kategoriji snimaka koncerata za dela Britna i Korngolda, dok je dirigent Andris Nelsons dobio priznanja u čak dve kategorije. Najbolji orkestarski snimak, Šostakovićevu 10. simfoniju ostvarenu sa Bostonskim simfonijskim orkestrom i najbolje savremeno delo, Abrahamsenovu kompoziciju Let Me Tell You snimljenu sa sopranom Barbarom Hannigan i simfonijskim orkestrom. Orkestrom Bavarskog radija. Vokalna umetnost je na ovogodišnjim gramofonovim nagradama bila podeljena u tri kategorije. Pomenućemo da je za najbolji snimak opere odabrana Verdijeva Aida u produkciji Hora i Orkestra Akademije Santa Cecilija i Antonija Papana sa Anjom Harteros, Jonasom Kaufmanom i Akitorinom Semenčuk. Specijalno priznanje dobio je treći program BBC-evog radija povodom 70 godina emitovanja. Nagrade časopisa Gramofon su značajna odskočna daska za mnoge umetnike. Za mlade kompozitore, muzička nedelja Gaudeamus je već 6 decenija prilika ne samo da se afirmišu, već i svoje ideje provere direktno komunicirajući sa izvođačima. Ovogodišnju Gaudeamusovu nedelju, koja je održana od 7. do 11. septembra u Utrehtu, ekskluzivno za tematski blok Ars Sonora, pratio je kolega Radoš Mitrović.
Od 1947. godine, kada je organizovana prva smotra holandske savremene muzike do danas, Gaudeamusova muzička nedelja je prošla kroz različite faze razvoja. Najznačajnija se desila krajem 50. godina, kada je u okviru ovog projekta uvedeno i međunarodno takmičenje nove muzike. Među prvim dobitnicima nagrade bili su Louis Andriessen, Paulina Oliveros, a kasnije i Vinko Globokar, dok je 2010. godine nagradu dobio srpski kompozitor Marko Nikodijević. Riječ je o značajnoj muzičkoj smotri koja se najpre održavala u Amsterdamu, a potom u Utrehtu i koja mladim umetnicima otvara mnoge mogućnosti za razvoj karijere. Svake godine 3 člana žirija nominuju nekoliko autora koji imaju prilike da predstave 3 kompozicije, od kojih je jedna posebno napisana za rezidencijalni ansambl. Ove godine žiri su činili Sung Won Oh iz Koreje, William Yeats iz Holandije i Pierre Jodlowski iz Francuske. Oni su izabrali 5 kompozitora različitih poetika koji su imali prilike da sarađuju sa ansamblima Urhnal i kvartetom Bozini. Riječ je o Jamesu O'Callaghanu iz Kanade, Davidu Birdu i Antoniju Vajnu iz Sjedinjenih Američkih Država, Shiva Lowe sa Tajvana i Giuliju Colangelu iz Italije. Njihova dela smo mogli da čujemo tokom festivala, dok je samo otvaranje na kome je nastupio ansambl Amsterdam Sinfonijeta bilo namenjeno već afirmisanim autorima. Za razliku od proteklih godina kada je u fokusu bila muzika eksperimentalnog karaktera, na ovogodišnjem otvaranju festivala su pretežno bila zastupljena dela lirskog usmerenja, tonalnih struktura sa čestim referencama na spektralnu muziku. Tako smo mogli da čujemo izuzetno kontemplativno delo pod nazivom Fern, Kate Moore, u kome dominiraju široke melodijske linije i svetli harmonski obrasci, kao i uspavanku Maksima Šaljagina, koja stoji u bliskom odnosu sa estetikom Arva Perta. Centralno mesto koncerta je svakako zauzelo delo Mihaela van der A za solo violončelo, kamerni ansambl i filmsku traku, u kojoj preovladava neoklasični senzibilitet sa pojedinim elementima, pre svega u elektroakustičkom mediju, koji ga distorziraju. Ono što je specifično za ovu kompoziciju jesu elementi muzičkog teatra, budući da autor u delu pokušava da uspostavi određene korelacije između soliste i glavnog protagoniste na filmu. Njih vezuju muzika i traganje za njenom lepotom, a ta potraga ih vodi nepredvidivim putem, protagonistu kroz šumu i napuštenu kuću, a solistu kroz virtuozne pasaže i efektne deonice. Arija Jerga Vidmana je zadržala slične muzičke okvire koncerta, dok se muzika za kosti Uga Moralesa jedina izdvojila po efektnim perkusivnim zahvatima, specifičnom temperamentu i pokušaju stvaranja jednog drugačijeg, paganskog zvučnog okruženja koje je unelo svežinu u inače jednoličan muzički program. Centralno mesto drugog dana festivala, tokom kojeg smo mogli da čujemo dva kratka, ali efektna nastupa izvrsnog kvarteta Bozini, ali i koncert kontrabasiste Darija Calderonea, koji je pokazao izuzetno virtuoznu tehniku i muzikalnost, zauzelo je izvođenje dela Obliterate, Zena van den Breka i Gagija Petrovića. Reč je o monumentalnoj kompoziciji za vokalni ansambl, elektroniku i klavijature, koja počiva na principu poigravanja odnosom između zvuka i prostora. Uspostavljajući dijalog između izvođača i elektronski modifikovanih zvukova, autori su stvorili izuzetno napeto delo koje generiše gotovo klaustrofobičan slušalački efekat. Služeći se tekstovima Waltera Benjamina i poezijom Adama Stanleya Grova, Van den Breck i Petrović su uspeli da osmisle izuzetno uzbudljivo i efektno delo u kome su svi elementi preuveličani i gde se tenziona nit proteže duž kompozicije bez prisustva suvišnih odmorišnih tačaka. I dok smo trećeg dana mogli da čujemo fantastičnog harmonikaša Vincenta van Amsterdama i vokalni ansambl Silbersi, četvrti dan festivala je bio posebno zanimljiv ne samo zbog violončelo maratona koji je trajao nekoliko sati, a na kome se predstavila izuzetno spretna Katarina Gross, već i zbog nastupa egipatskog ansambla za savremenu muziku. Reč je o sastavu koji obavlja pionirski posao promovisanja nove muzike u Egiptu, a čine ga iskusni izvođači izuzetnih interpretativnih sposobnosti. Oni su izveli nekoliko dela autora iz Holandije, Egipta i Sirije, pri čemu se kvalitetom i doslednošću poetičkog usmerenja izdvojio Baha Al-Ansari sa delom L'Eternité du Nil. Iako najmlađi od svih kompozitora koje smo mogli da čujemo te večeri, Al-Ansari je predstavio izuzetno zrelu, lucidno osmišljenu kompoziciju. Služeći se softverskom aplikacijom, ovaj umetnik je sproveo detaljnu analizu određenih zvučnih frekvenciji, pretočivši zatim svoje rezultate u notni zapis. Rezultat jeste spektralna kompozicija u kojoj se boje suptilno smenjuju, obrazujući kompaktan sistem u kome svaki ton ima odgovarajuću poziciju u bogatoj zvučnoj paleti. Ready? One, two, three, play. Thank you. Poslednji festivalski dan u Utrehtu obeležen je nastupima ansambla Insomnio i njegovog partnerskog sastava Noom, koji čine muzičari amateri kvarteta Keris, ali i koncertom pod neobičnim nazivom Jakob 3.0. Reč je o zanimljivom projektu koji se po konceptu i karakteru odvaja od ostatka festivalskog programa. Naime, istražujući delo 17-vekovnog muzičara Jakuba van Eycka, koji je ostavio dubok trag u kulturnoj istoriji Utrehta, flautista Erik Bosgraf, zvučni umetnik Jorit Taminha i DJ DNA su pokušali da pruže savremeno viđenje njegovog dela. Elektronski manipulišući delove njegovih kompozicija, preuzimajući samo kratke fragmente, umetnici su stvorili neobičan, rekli bismo i bizaran svet u kome se snimci sa časova flaute, ulica i ritmova kombinuju sa svetlim i jednostavnim melodijama van Eyckovih dela. U nekadašnjoj crkvi, iznad mesta gde je kompozitor sahranjen, realizovan je program koji je predstavljao nešto potpuno drugačije od svega što smo mogli da čujemo na ovogodišnjem Gaudeamusu.
People call me Christopher Columbus. I steal dancers, and I kill everyone. People call me Bandana. I steal bandanas, and I sell them for bananas.
Festival je završen provokativnim nastupom ansambla Loop Tail, koji je izveo delo Lopovi Tanasisa Deligianisa. Kroz formu duhovitog, interaktivnog i dramaturški uzbudljivog muzičkog teatra, grčki stvaralac je pokušao da putem inteligentno vođenog kvazi narativa problematizuje pitanje krađe, to jest odnosa između ukradenog i onoga koji je pokraden. Oskudne muzičke linije prate dinamičke i zvučne odnose u okviru kratkih rečenica izvođača, često karikirajući sadržaj njihovog govora. Nakon brojnih zapleta i iznenađenja, ovo odlično osmišljeno delo završava se novim obrtom. Izvođači usmeravaju reflektore na publiku, sugerišući da su na simboličkom nivou svi zapravo saučesnici u nekoj vrsti emotivnog ili društvenog zločina. Nakon ovog nastupa proglašen je i pobednik takmičenja Gaudeamus za 2016. godinu. Priznanje najboljeg nominovanog kompozitora dobio je američki umetnik Anthony Vine, koji se prema žiriju izdvojio svojim odnosom prema komponovanju. Delo koje je možda najbolje ilustrovalo njegov kompozicijni postupak, a koje smo mogli da čujemo na festivalu u izvođenju ansambla Modelo 62, je From a Forest of Standing Mirror. U pitanju je kompozicija koja je realizovana u jednom dahu, relativno statičnog karaktera, u kojoj se sprovodi usmerena dramaturgija koja podrazumeva širenje potencijala jednog zvučnog impulsa. Poput usmerenog snimka, delo sadrži brojne zvučne odjeke i zamagljene harmonske pokrete uz povremene neagresivne distorzije kvazi melodijskog toka. Kvazi zato što je kompozicija svedena na minimalne pokrete, a akcenat stavljen na samu atmosferu koje delo produkuje. Iako je nagradu možda mogao da dobije Shi Wai Luo, koji je svojim delima pokazao veliku muzikalnost i kompozitorsku spretnost, sa verovatno najzrelijim pristupom samoj partituri, izbor Antonija Vajna ne iznenađuje. Čini se da je ovaj umetnik odgovorio senzibilitetu žirija, ali što je važnije, koncept ovogodišnjeg festivala, koji za razliku od proteklih godina nije favorizovao neoavangardna i eksperimentalna stremljenja, već spektralizam i muziku koji istražuje harmoniju i međutonalne odnose. Anthony Vine je u tom smislu bio najlogičniji izbor.
They are an object of intense obsession. They are the kings of collecting. I got to own the thing that everyone wants. I sold the ruby slippers in 1981. They went for only around $12,000. But a few years later, in 1988, the anonymous buyer sold them to a collector for $165,000.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kosanović, tonski snimatelj Igor Dragićević, tonska realizacija Igor Ristić, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.